Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Kasus virus corona di India bertambah 67.000 dalam sehari. Menteri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah juga wajib patuhi protokol corona. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Mantan Presiden Baladewa, Maumoon Abdul Gayoom mengatakan bahwa dirinya positif terinfeksi virus corona. Ia menginformasikan kondisi kesehatannya saat negara pulau yang sangat bergantung pada wisatawan asing itu melaporkan peningkatan kasus COVID-19. Peningkatan terjadi sejak perbatasan kembali dibuka bulan lalu. Dalam pesannya melalui Twitter, ia menyatakan harapannya untuk segera sembuh. Mantan presiden berusia 81 tahun itu merupakan salah satu pemimpin terlama di Asia yang memerintah Maladewa selama 30 tahun. Menurut sumber keluarga, mantan presiden itu menjalani tes COVID-19 Selasa pagi karena malam sebelumnya mengalami demam. Maladewa mencabut karantina wilayah di ibu kota pada Juni dan membuka perbatasannya bagi turis pada bulan Juli. Sejak penguncian COVID-19 berakhir, jumlah kasus COVID-19 di Maladewa melonjak 3 kali lipat, sementara kematian bertambah dari 5 menjadi 28 orang. Pemerintah Myanmar memerintahkan seluruh sekolah tutup setelah 70 kasus COVID-19 baru ditemukan dalam 24 jam terakhir, Rabu. 70 kasus baru itu jadi angka harian tertinggi setelah Myanmar absen melaporkan kasus baru selama beberapa minggu. Namun dalam beberapa hari terakhir, pemerintah kembali berupaya menekan penyebaran wabah COVID-19. Hampir seluruh kasus baru yang diumumkan Rabu ditemukan di Rakhine, sementara satu sisanya ada di negara bagian lain. Masing-masing kasus positif terhubung dengan kluster penularan COVID-19 di Sitwe, ibu kota negara bagian Rakhine. Pemerintah minggu lalu memberlakukan karantina dan jam malam di kota Sitwe. Sejauh ini, 574 orang di Myanmar positif COVID-19 dan 6 diantaranya meninggal dunia. Akan tetapi, jumlah pasien meningkat hampir 35% hanya dalam waktu satu minggu ini memicu kekhawatiran banyak pihak di negara itu. Polisi Hong Kong dilaporkan telah menangkap 2 anggota parlemen oposisi Hong Kong sehubungan dengan protes anti-pemerintah pada Juli 2019, salah satunya diduga melakukan kerusuhan, demikian pernyataan Partai Demokrat Hong Kong. Polisi mengkonfirmasi anggota parlemen Partai Demokrat Lam Chok Ting dan rekannya Ted Hui termasuk di antara setidaknya 10 orang yang telah ditangkap. Lam ditangkap karena dicurigai melakukan kerusuhan pada 21 Juli tahun lalu ketika protes pro-demokrasi merebak di seluruh kota Hong Kong yang dikuasai Tiongkok menurut laman Facebook Partai Demokrat. Selama kerusuhan hari itu, pengunjuk rasa di daerah pusat kota juga melemparkan cat hitam ke kantor penghubung Hong Kong, yaitu badan perwakilan tertinggi Tiongkok di kota tersebut. Sejauh ini, polisi telah menangkap 44 orang yang diyakini terlibat dalam serangan massa tersebut, 7 diantaranya dituduh melakukan kerusuhan. Lam bersama dengan Hui juga dituduh terlibat dalam protes pada 6 Juli di distrik Tuen Mun di tengah meningkatnya sentimen anti-Beijing. India melaporkan dalam 24 jam terakhir jumlah kasus infeksi virus corona bertambah 67.000 lebih. Total kasus COVID-19 di India mencapai 3,2 juta lebih, sekitar 1,5 juta diantaranya dilaporkan pada bulan ini. Pada Rabu, Kementerian Kesehatan India juga melaporkan dalam 24 jam terakhir ada 1.059 pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Sehingga total kasus kematian di negara itu menjadi 59.449 orang. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto Rabu mengadakan rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas program bantuan Rp600.000 per bulan berupa subsidi upah atau bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan terkait program subsidi pemerintah bagi pekerja juga mencari solusi untuk pekerja yang tidak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Komisi juga mendesak Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menjamin kelancaran realisasi bantuan subsidi upah bagi peserta yang memenuhi kriteria berdasarkan verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Rabu mengingatkan bahwa kewajiban mematuhi protokol kesehatan tidak hanya berlaku pada masyarakat biasa, tetapi juga untuk kepala daerah. Hal ini disampaikan mengingat semakin banyak kepala daerah positif terinfeksi virus corona. Menteri Tito Karnavian dalam keterangan resminya saat melakukan kunjungan kerja ke Padang, Sumatera Barat, Rabu mengingatkan kepala daerah yang tugas keluar daerah juga harus taati protokol kesehatan sebagai proteksi tersebut. Dilaporkan, belasan kepala daerah telah terpapar virus corona belakangan ini, 5 kepala daerah diantaranya meninggal dunia usai dinyatakan positif COVID-19. Menteri Tito menekankan kepada semua pihak untuk taat pada protokol kesehatan virus corona. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak harus selalu dilakukan demi mencegah penularan. Selain mematuhi protokol kesehatan, kepala daerah juga harus menunjukkan kemampuannya dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva hari Rabu di Jakarta menyatakan kesiapan Rusia untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam upaya penanganan COVID-19. Lyudmila Vorobieva mengatakan bahwa dana investasi langsung Rusia telah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam 3 arah. Pertama, Rusia siap untuk bekerja sama dalam pendistribusian vaksin COVID-19 jika Rusia telah selesai melewati tahap uji coba klinis secara menyeluruh. Bahkan, Rusia juga siap untuk menyediakan sarana uji coba klinis bagi vaksin tersebut di Indonesia. Selain itu, Lyudmila menyampaikan bahwa Rusia juga siap untuk memproduksi sebagian dari komponen vaksin yang dibutuhkan di dalam negeri. Lyudmila menyampaikan bahwa proposal kerjasama tersebut telah diajukan kepada pemerintah Indonesia dan berharap agar segera mendapatkan jawaban.
Direct Russian Direct Investment Fund is ready to.
Dana investasi langsung Rusia siap bekerja sama dengan Indonesia pada dasarnya dalam 3 arah. Pertama adalah penjualan dan distribusi vaksin setelah semua uji klinis selesai. Kami juga siap melakukan uji klinis di Indonesia. Dan kami juga siap memproduksi setidaknya beberapa komponen vaksin di Indonesia. Demikian usulan dari dana investasi langsung Rusia dan semoga mendapat respon dari teman-teman Indonesia kita. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Rusia Maria Zakharova dalam keterangan pers menyatakan bahwa virus corona telah berimbas negatif pada pertumbuhan ekonomi dalam skala global. Virus ini juga dipercaya telah mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat. Maria Zakharova menyatakan bahwa satu-satunya cara untuk melawan tantangan global ini secara efektif adalah melalui upaya gabungan dari seluruh komunitas internasional. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Pemberdayaan Usaha Ultramikro untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia tumbuh negatif 5,23% di kuartal kedua 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga mendatang berada di kisaran 0% hingga -2%. Adapun untuk keseluruhan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada di kisaran negatif 1,1% hingga positif 0,2%. Jika proyeksi tersebut terrealisasi, ini artinya bahwa Indonesia menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal berturut-turut. Dengan demikian, kondisi perekonomian Indonesia masih dalam kategori resesi teknis. Pemerintah dan rakyat Indonesia tentu tidak mengharapkan terjadi resesi. Berbagai upaya dilakukan agar terhindar dari resesi. Untuk menghindari ancaman resesi ekonomi ini, sektor usaha rumahan atau ultramikro perlu diberdayakan. Usaha ultramikro merupakan strata paling bawah dalam usaha mikro kecil dan menengah. Usaha ultramikro adalah usaha yang dikerjakan hanya satu orang dengan modal 1 hingga 2 juta rupiah. Kelompok ini tergolong masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. Misalkan penjual asongan, pedagang kaki lima, warung kecil, bakul pasar, dan pekerja informal lain dengan mengandalkan pendapatan harian. Jumlah usaha ultramikro dan informal sangat masif sehingga pemberdayaan terhadap mereka sangat signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2020, jumlah pelaku usaha ultramikro dan informal di Indonesia mencapai 70 juta orang, setara 56,5% dari total tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menargetkan kontribusi sektor ultramikro terhadap produk domestik bruto nasional mencapai sebesar 61% pada tahun 2020. Pemerintah melakukan berbagai langkah untuk memberdayakan usaha ultramikro dengan memberikan hibah dalam bentuk dana tunai 2,4 juta rupiah per pelaku usaha dan bantuan sosial. Langkah-langkah pemerintah memberdayakan usaha ultramikro sangat tepat. Langkah-langkah ini perlu didukung dengan data akurat. Baru-baru ini, Menteri Sri Mulyani telah mengeluhkan data yang ada di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah serta kementerian yang tidak sinkron. Dia menyampaikan kesulitan pemerintah untuk memberikan stimulus kepada usaha mikro kecil menengah, termasuk usaha ultramikro, yakni terkait data yang belum sinkron. Data yang tidak sinkron membuat eksekusi kebijakan tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah memperbaiki data mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sembari merealisasikan bantuan sosial dan hibah dana tunai. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 27 Agustus 1939. Pesawat jet pertama diterbangkan. Heinkel He-178 adalah pesawat pertama di dunia yang terbang dengan mesin turbojet. Penerbangan ini dilakukan oleh perusahaan Jerman Henkel di bawah Direktur Ernest Henkel yang mengembangkan teknologi penerbangan kecepatan tinggi. Pesawat ini pertama terbang pada tanggal 27 Agustus 1939 dikemudikan oleh Erich Warsitz. Sebelumnya, pada tahun 1936, seorang insinyur muda bernama Hans von Ohain telah memperoleh hak paten atas penerbangan turbin gas sebagai alat penggerak pesawat jet. Kita beralih ke 27 Agustus 1991, Deklarasi Kemerdekaan Moldova. Republik Moldova adalah negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina di Eropa Timur. Di masa Kekaisaran Rusia, wilayah ini lebih dikenal dengan nama Besarabia. Setelah Revolusi Rusia 1917, Republik Demokratik Moldavia diproklamirkan. Selanjutnya, Republik ini bersatu dengan Rumania Raya tahun 1918. Semasa Perang Dunia Kedua, Rumania terpaksa menyerahkan Besarabia dan Bukovina Utara kepada Uni Soviet untuk menghindari perang. Oleh Uni Soviet, wilayah tersebut kemudian dibagi antara Republik Sosialis Soviet Ukraina dan Republik Sosialis Soviet Moldova. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan Moldova menyatakan kemerdekaannya pada 27 Agustus 1991. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Agustus 2008. Pertama kalinya calon presiden Amerika Serikat berkulit hitam. 27 Agustus 2008, Partai Demokrat memilih Barack Obama untuk maju sebagai calon presiden. Penetapan tersebut menjadikan Obama calon presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat. Obama yang keturunan Kenya didampingi calon wakil presiden Joe Biden di Denver. Obama maju sebagai calon presiden dari Demokrat melawan John McCain sebagai calon presiden dari Partai Republik. Obama menang dengan meraih suara 52% dari McCain yang mendapat 45,7% suara. Barack Obama pun menjadi presiden Amerika Serikat keturunan Afrika pertama. Sekian hari ini dalam sejarah, sampai jumpa.
Hari ini dalam sejarah.
Waktunya kentongan.
Di tengah pandemi COVID-19 ini, salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lebih tenang adalah menjaga kesehatan. Untuk itu, terapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang, minum air putih yang cukup minimal 2 liter untuk orang dewasa, tetap rutin berolahraga, cukup tidur setidaknya 7-9 jam untuk orang dewasa, hentikan kebiasaan merokok dan minum alkohol, cuci tangan lebih sering, setidaknya 20 detik dengan air bersih yang mengalir sebelum maupun sesudah makan atau menyiapkan makanan, serta sesudah bepergian, bersin, batuk, atau ke toilet. Dan berdoa untuk menenangkan serangan panik.
RRI, Radio Tanggap Bencana.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini. Kali ini mengambil judul, BNPB Antisipasi Kebakaran Hutan Lahan Lebih Dini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan antisipasi lebih dini untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang biasanya hampir terjadi di beberapa provinsi setiap tahun, kali ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati melalui siaran pers yang diterima di Jakarta Senin 24 Agustus mengatakan, BNPB mengedepankan pelibatan semua unsur dalam pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa, dengan perannya masing-masing untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Raditya mengatakan dengan melibatkan unsur-unsur pentahelix, diharapkan kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah sejak dini pada masa pandemi COVID-19, khususnya di provinsi-provinsi yang kerap terjadi kebakaran. Upaya pencegahan daripada pemadaman dinilai lebih efektif dalam menghindari dampak yang lebih luas. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, BNPB mendorong pengembangan pengetahuan, pemahaman, dan kapasitas pengelolaan hutan dan lahan, potensi ekonomi lokal, dan pengolahan hasil produksi hutan dan lahan menjadi bernilai tambah. Raditya menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut telah mengembangkan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, juga diupayakan beberapa langkah teknis. Beberapa langkah teknis yang dilakukan meliputi pemantauan sistem peringatan dini melalui sistem pemeringkatan bahaya kebakaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lalu pemantauan titik panas dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Dan terakhir, pemantauan ketinggian muka air di lahan gambut dari Badan Restorasi Gambut. Hingga saat ini, 6 provinsi telah menetapkan status siaga darurat untuk mencegah kebakaran hutan, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas dampak kebakaran hutan dan lahan di 6 provinsi hingga Senin 24 Agustus seluas hampir 20 ribu hektar. Sedangkan luas hutan dan lahan terdampak kebakaran pada tahun 2019 di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 942 ribu hektar. Dengan perincian, sekitar 270 ribu hektar lahan gambut dan sekitar 672 ribu hektar lahan mineral. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Meski telah terucap, hanya aku yang ada di hati. Without you, girl, I should never be without you. Pernah
Indonesia hari ini di www.voinews.id. From Indonesia to the world. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Syafitri Ahadiah. Hari ini, saya akan memperkenalkan baju adat Timor Tengah Selatan. Pendengar, mengingat situasi pandemi virus COVID-19 yang masih melanda dunia, upacara peringatan Hari Ulang Tahun HUT Republik Indonesia ke-75 pada 17 Agustus kemarin digelar secara sederhana, hikmat, dan menerapkan protokol kesehatan. Pada upacara detik-detik proklamasi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo hadir mengenakan pakaian adat. Menurut Presiden, baju adat dikenakan karena ingin menunjukkan Indonesia sebagai negeri kaya dan beragam. Pendengar, pada upacara detik-detik proklamasi kemarin, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Kabupaten Timor Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur NTT. Dalam baju adat tersebut, terdapat kain motif kaif berantai nunkolo. Motif tersebut sudah dimodifikasi dari bentuk belah ketupat atau motif geometris dengan batang tengah yang berarti sumber air. Dan bagian pinggir bergerigi melambangkan wilayah yang berbukit dan berkelok-kelok. Pendengar, sementara motif kain berwarna merah melambangkan keberanian laki-laki nunkola. Serta terdapat pula berbagai aksesoris yang menambah indah kain tenunnya. Ada pula tas sirih pinang yang tersampir di samping. Makan sirih pinang adalah budaya persatuan, juga melambangkan tanda kasih dan hormat. Presiden pun mengenakan ikat kepala bernama pilu, jenis Yiu Raja, melambangkan tanda kebesaran raja sebagai mahkota. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Baju Adat Timur Tengah Selatan. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini membahas tentang siswa Indonesia raih prestasi di Olimpiade Informatika Asia Pasifik 2020. sejumlah siswa Indonesia kembali mengukir prestasi dengan meraih medali pada ajang Asia Pacific Informatics Olympiad atau APIO ke-13 tahun 2020. Sebagai tuan rumah, tim Indonesia pun meraih 6 medali, yakni 1 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Medali emas diraih oleh siswa Kanisius Jakarta, Rama Aryasuta Pangestu. Sementara 2 medali perak diraih oleh siswa SMA Cita Hati Christian School Surabaya, Nicholas Patrick, dan satu lagi, siswa SMA Semesta BBS Semarang, Pikatan Arya Brahmajati. Sedangkan 3 medali perunggu diraih oleh siswa SMA Cahaya Madani Banten Boarding School Banten, Muhammad Irham Lutfi, siswa SMA Sin Jong School, Maximiliano Utomo Kwok, dan siswa SMA Sutomo 1 Medan, Albert Geraldi Changdinata. APIO 2020 diikuti oleh 852 peserta dari 33 negara. Mereka mengerjakan soal secara daring dari tempatnya masing-masing. Dalam kompetisi ini, setiap siswa peserta harus menyelesaikan 3 soal dalam waktu 5 jam. 3 soal itu pun merupakan hasil penyaringan dari 11 calon soal yang masuk melalui mekanisme pengumpulan ide soal atau call for task dari komunitas informatika se-Asia Pasifik. Setiap soal pun punya nilai maksimum 100 poin, sehingga nilai maksimum yang dapat diraih peserta APIO 2020 adalah 300 poin. Hanya sukses meraih prestasi, Indonesia pun sukses sebagai tuan rumah Olimpiade Informatika. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusat Prestasi Nasional bekerjasama dengan Ikatan Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia telah menyelenggarakan Asia Pacific Informatics Olympiad atau APIO ke-13 tahun 2020. Perhelatan APIO kali ini bertajuk Informatics for a Better Education and Life digelar tanggal 14 sampai 21 Agustus kemarin. Tahun ini pun merupakan kesempatan kedua untuk Indonesia menjadi tuan rumah APIO setelah sebelumnya pernah menjadi tuan rumah pada tahun 2015. Menurut Ketua Panitia APIO 2020, Brian Marshall, dari Ikatan Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia, APIO 2020 secara tidak langsung jadi ajang pemanasan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan International Olympiad in Informatics pada tahun 2022 yang akan datang. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berjumpa lagi bersama saya Syafitri Ahadiah dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan Syarina Munaf atau Syarina dengan lagu Cinta Pertama dan Terakhir. Lagu ini terdapat dalam album Gemini milik Syarina yang dirilis pada tahun 2009. Cinta Pertama dan Terakhir menjadi satu di antara 3 lagu yang diunggulkan dalam album Gemini. Lagu ini menggambarkan seseorang yang telah menemukan cinta dalam hidupnya dan berharap cinta itu menjadi yang pertama dan yang terakhir baginya. Lagu-lagu yang terdapat dalam album ini diciptakan oleh Syarina sendiri. Baiklah pendengar, inilah Syarina dengan lagu Cinta Pertama dan Terakhir.
Sebelumnya tak ada yang mampu mengajarku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu kau cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku, tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya. Semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tambah jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu saat kau harus pergi, jangan paksa aku untuk cari yang
bila Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.